habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa magaalada washington.
qodobada idaacadda habeennimo waan u gudageli doonaay waa habeen talaada ah oo bisha diseembarna ay tahay 29 sanadka 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 16-19 mitirbaan boga v o a somali com. waxaana idaacadda habeennimo idin la socodsiinaya cabdiraxmaan xuseen furay anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a dr nuur faarax jimcaale hanti dhowrka guud ee qaranka soomaaliya oo ku eedeeyay shirkadaha maamulada ka diga garoonka muqdisho inay diideen in lala xisaabtamo.
waxa meesha soo galay waxa ay yihiin servic meesha lagu qabtay hawsha yadii baarista ahayd oo sanadlaha ahayd bay ahayd inaan ka qabanno saaxirkii eegno qarashaadkii eegno aanu eegno ayaa la doonayaa.
waxaad sidoo kale maqli doontaan wareysi aanu la yeelanay mid ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda ee gobolka Gedo ka hadlay faahfaahinta iskahor imaad shalay ka dhacay gobolkaasi.
sida lasheen tahayba ciidamada kuwa amasom kenya iyo kuwa amasom etoobiyaba waa degan yihiin iyo ciidamada maxaa kula soomaali intaba waaway degan yihin waana wada shaqeeyaan way ku wada sugnaayeen meesha ayada laakiinse tariifadka ciidanka kama dhaceen waa meel jid oo baabuur uu marayay wax yaroo ayaga gacan ku samayso ay shambeeyaan oo la geeyey oo saas usoo nuxambaleen weeyaan.
watay dhegeystayaal waxaa sida oo kale aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijka umuuraha maraykanka iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
waxaa maanta magaalada muqdisho ka ambabaxay ergeyga gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee soomaaliya nikey oo waqti shaqadiisu ay ku egtahay ay tahay maalinka khamiista ee toddobaadkan. nikey oo wareysi gaara siiyey idaacadda v o a da isagoo ku sugan magaalada nairobi ayaa waxa uu ammaanay guulaha ay dowladdu ka gaartay dhinaca hirgelinta nidaamka federaalka iyo al-shabaab in laga riixo dhul badan oo ay horay u haysatay. wareysigiisiina hadalladii ka midka waxay ahaayeen
I believe that Somalia in the last 2.5-3 years has made significant political progress and has also made
waxaan aaminsanahay in Soomaaliya 2-3 sano ee la soo dhaafay ay sameysay horumar siyaasadeed oo ballaaran iyo horumar dhinaca amniga ah oo macquul ah. aad ayaan ugu niyadsamahay in sanadka 2016 lagu wajahayo dardar aanan cidina hor istaagi karin oo ay Soomaaliya ku hananayso xasilooni siyaasadeed iyo mid amniba. waxaa la imid aniga oo rajo iga buuxdo, waxaana tagayaa aniga oo rajo keliya qabin, balse aan si weyn u aaminsanahay in Soomaaliya ay tahay waddan soo kabanaya oo aanan ahayn waddan fashilmay.
ra-iisul wasaaraha dalka Iraaq Haydar al-Abaad ayaa maanta Salaase booqday magaalada Ramadi ee caasimadda gobolka Anbar kadib markay ciidamadu ay dib u qabsadeen. telefishinka ku hadla afka xukuumadda ayaa soo wariyay in ra-iisul wasaaraha al-Abaad uu tagay magaalada walow uusan faahfaahin dheeraada ka bixin. sarakaal ka tirsan ciidamada Iraaq iyo wakaaladda wararka ee AP u sheegay in ra-iisul wasaaruhu la kulmay saraakiisha amniga gobolkaasi. ciidanka Iraaq ayaa maanta si rasmi u sheegay inuu la wareegay gacan ku haynta magaalada Ramadi ee inkastoo duleedka magaaladaasi laga maqliyey rasaas goos-goosa. xukuumadda ra-iisul wasaare Haydar al-Abaad ayaa wejigaba xun kala kulantay kadib markii ururka ISIS magaalada Ramadi uu kala wareegay bilowga ee sanadkan. ciidanka Iraaq ayaa sidoo kale sheegay inay hadda xoogga saari doonaan sidii ay u xoreyn lahaayeen magaalada Mosul oo weli ku jirta gacanta ururka ISIS.
xeer ilaaliyaal u dhashay dalka Belgium ayaa maanta waxa ay sheegeen in booliisku u gacanta ku soo dhigay laba qof oo la sheegay in ay maleegayeen weerar argagixiso inta lagu guda jiro maalmaha fasaxa. Mas'uuliyiinta ayaa waxa ay sheegeen in booliisku uu soo helay cadeymo muujinaya in labadan shakhsi ay iyagu ma ganaayeen inay fuliyaan weerar habeenka uu soo galay sanadka cusub ee 2016. Labadan qof ayuu booliisku gacanta ku soo dhigay Axadii iyo Isniintii la soo dhaafay, iyadoo booliiskuna uu sheegay in goobaha laga soo qabtay dadkaasi uu ka soo helay labis ay qaataan maleeshiyada ururka ISIS iyo waxyaabo kale oo ay ku qoran yihiin erayo propaganda u ah oo lagu taageerayo ISIS. Saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen inaysan waxba iyo walxaha qarxa ka soo helin goobtaasi. Mas'uuliyiintu waxa kale oo ay sheegeen in kiiskani uusan wax luga ku lahayn weeraradii 13-kii bishii hore November ka dhacay magaalada Paris ee dalka Faransiiska oo ay ku dhinteen 103 qof.
Ugu yaraan 20 qof ayaa ku dhimatay, 20 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii qarax ismiidaamin oo ka dhacay magaalada Mardan ee dalka Pakistan. Magaalada Mardan ayaa dhanka waqooyi galbeedka ka beegan magaalada Islaamabad, iyadoo qaraxuna ka dhacay banaanka hore xafiis dowladdu ay leedahay oo qaabilsan soo saarista warqadaha aqoonsiga. Taliye ku xigeenka booliska magaalada Mardan, Saiid Wasiir, ayaa warbaahinta u sheegay in qofkiisa soo midaamiyo watay mooto ama dugdugley, taasuu ka soo bixiyay walaha qaraxa kadibna uu ku dhuftay albaabka hore. Urur lagu magacaabo Jamaatul Ahrar oo ka mid ka soo horjeeda ururka ISIS ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi. Bayaan uu afhayeenka ururkaasi u soo diray xafiiska VOA ayuu ku sheegay in bartilmaameedka weerarkaasi uu ahaa xafiiska Nadra oo ah mid ka mid a xarumaha laga hago dagaalka lagula jiro ururada argagixisada.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayana waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA-da. Dr. Nuur Faarax Jimcaale, hanti dhowraha guud ee qaranka Soomaaliya, ayaa ku eedeeyay shirkadaha Fafori ee maamusha iyadu garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde iyo shirkadda Alpayrak ee iyadu gacanta ku haysa dekedda weyn ee magaalada Muqdisho ee Turkiga ah inay diideen in lala xisaabtamo oo la ogaado dhaqaalaha soo gala iyo kan ku baxa howlaha ay hayaan. Wuxuuna sheegay in arrinkaasi ay caqabad ku tahay sii wadista howlaha xisaabinta ilaha dhaqaale ee dalka. Arrinkan ayaa waxa uu gaaray baarlamaanka Soomaaliya oo ka fariisan doona bilaha soo socda iyagoo dib u eegis ku sameynaya howlaha shirkadahan ay hayaan. Haddaba khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ayaa waxa aan kula xiriiray Dr. Nuur Faarax Jimcaale, balse warantina waxa aan weydiiyay inuu faahfaahin ka bixiyo shirkadahan iyo waxa ay qabtaan.
Shirkadahan waa laba shirkadood oo shirkada ganacsi ah. Mid waxay gacanta ku haysaa airborka oo waxaa la yiraahdo Fafori, midna waa shirkad ganacsi oo waxay gacanta ku haysaa dekedda, labada ilo dhaqaale ee wadanku leeyahay weeye.
Waayahay, labadoodu ma isku xilli bay qabteen shaqooyinkan ay ka hayaan airborka iyo dekedda, mise way ku soo kala horreeyeen?
Way ku soo kala horreeyeen.
Waa tahay marka waxaad u gudbiseen inaad la xisaabtantaan wayna diideen, maxay ku sababayeen taasi?
Waxay yiraahdeen shirkada ajnabi baa nahay, hanti dhowr nama baari karo wadankan, annagu waxa weeye shirkada ajnabi aana. Annana waxaan yiri in waxaad haysaan gacanta ku haysaan waa dhaqaalihii wadanka, ilihii dhaqaalaha, waa in la idin baaraa.
Waana
way ka biyadiideen.
Waayahay, muddo intee la'eg bay hayeen marka shaqadan?
Midna sanad iyo barbay haysaa wax yarimo haysaa.
Midoodna wali ma la xisaabtanteen?
Maya.
Waa gartay. Marka maxay qabtaan oo airportku u qabtaan? Yeesa ku tirsan yihiin oo ay wada shaqaynta u dhaxaysaa dhinaca dowladda?
Wallaahi de waxa weeye midna airportku u haysaa oo ah jiga laga duulo lana soo dego, midna waxa haysaa dekedda oo ah meesha maraakiibta xamuulka ah ama ka dhoofaan ama soo galaan.
Waa gartay. Marka muddadii ay hayeen shaqooyinkan airportka iyo dekedda, dhaqaalaha ka soo xarooday ma la garan karaa, inkastoo aad sheegtay inaysan jirin cid la xisaabtantay?
Mar haddaan la xisaabtamin ma garan karaa, xisaabtii iyo baarayaasha aan u diray bay soo diideen.
Waa gartay. Marka ma wasaaraday ku xiran yihiin? Dowladda yay wada shaqeyn u dhexeysaa iyo iyaga?
والله ما قرنيه يعني كل شخصيا حسيسكي ولا شغيل في شيء دي يعني.
برلمان كده جد بسنة محيط كير برلمان كأرنتان.
برلمان هو حوي قرار بوكس صاري بشه وحنا كل البدقلية والنبين بشه في برايشين تون كده في الله يشغل.
مركز كالفدي أيه لقي لنا يا.
آه
معناها.
يبغي لقي لهاي تلعب ده لقي هذا.
واقرت بل واحد مركز إيجا ورنتا حبناها كله أما لامها كله الدولة دعيدات كله حررتين أما إذا كله سو حررت السد عرنت أنا يوصل بحلي أمر جديد ده هنا اللي حسابين كرنا
ما أنا يقول بحنتي إذا بحران كانوا بديا إيجا كانوا بدي وضن كوا حوي عن تدور استهير عالمي وخاطي إن لا عن تدوره لا نستمع على حد كهير عالمي وأعبر من تيرين بحران أنت حك اللي بدي وربحنا رفسيه بهالكا وسلاسي
ما شركتها اللي بضع ففوري يو البيرك وكلية مثل شركتها كلا نوعان وكلا او ان لسعونين هانتدا اما الها دقالي كشقيان دقالها كسو قلو اي اجرا
لبضع شركتها وحدا اليهي بغل كبشو قران كجحانتكو هايو لبضع سوي لبضع استنا ويدين او بشقين كيبين
واغرت كبا سوقاد با شركه البيرك او يدو غعانت كو هيسا مامولك دكه دوينه مقدشو واحد بل ايغا ورنتا وخيابها سدا غارك ايغا قبطان هلكاسي
واخا وي لبا ريموت دا جلته ايربور ماركا دكه ماركا لغا شقينيو سدح لاين با لو شقيا او ميد واخا وي كاستمكا وزاره الماليه دكه تاغن يو بورت أوتوريتي أو إيه كتاعن وحوي بدع نوع بدع عدا يوحى تعايد بكل أنت أكو قرن تعايد على جرها كستم كلوج بيا كستم كو عشورة يجون العقد كغلان وها أنت اللي جاجر أنت مركب كتاعن يا ماشة أنت شحنة كجت كونتينر كجت بكدة نوع عين كاسة وحى حقي مركب تربطاري هو جيرين إسا المتابعة الحسن جاكرين إذا كستم كورغلي يسي عشورته إيو نوع عبد عدا ورغد تال الشيء اللي راهو أي سمة جاكرين إذا مركز سمة جاكرين إذا الميزان كله سارة يا داري حمل كسب ساقو بحياة مركز سوق اللي نسوه فارغ وسوق اللي بكده مركز عوي بورت أو تور تجا أما مامل كده كده وعند هذا أي شيء كده سقوا عيسو إيو كستم كوزير المالية ده iyo turbataariye saddexdaas ay roojo gareen waxa weey maamulka meesha ka dhacay inagu markaa warqadaha aan si jeegreen lahayn dakhliga ama net income ama sidii wax meesha soo galeen ama sida ay ku baxayaan ama sidii Soomaaliya dawladdeeda iyo shirkada gacanta ku haysa ay u wadaagi lahayeen waxa meesha soo galay waxa ay yihiin service meesha lagu qabtay shaqooyinka baarista ah oo sanadlaha ahayd bay ahayd aan ka qabano حساب حركة إجنو قرشات إجنو مها وذاقي مها بروفتك أنا إجنو عيال الدنيا
واقرتي مركا إن هاتن ويديدين إن أفعد إذن كود ديدان إن اللي حساب تنقصة ميسان شركة دهان مهشي سيو هراي اللي ولد قليبا ومعنها وحا رخصة وهيستان إن مارك تدين كران
الشي سهوري وحاجرة بقول كيبا كونتنيشن إن دود سومالي يغلطو بقول في أفرتن شن شيز كاتي شركة ديالته ولي حتى شيز كاتي شيز ده كان جالي ونقول شيز كشيزية ده ما جناسي يمكن مالي أنا ديوان قلنا وحسيز كي قلنا كيرين ومغلي إن شيز كاتي جرو ولينا أنو شرعي بيسمه إننا نرجع بارس بانو قلت لك ما دام عائلة دخلك عندك وعيان ينا ما عين سورة قلنا إن أنا هوشي ذيك قصنا
kaasi waxa uu ahaa dr noor faarax jimcaale hanti dhowraha guud ee qaranka Soomaaliya oo khadka telefoonka ee magaalada muqdisho goor dhaweeyta ugu waramayay hadaba dhageystayaal isla wareysigaasi ayaan daba joognay waxa naga xusuusina inaannu la xiriirnay qaar ka mid ah madaxda shirkadaha Turkiga waxa ayna ka gaabsadeen inay ka hadlaan eedahaasi loo jeediyay hadii ay ka hadlaan idaacadaha iyaga dambe ayad ku dhageysan doontaan
waata dhageystayaal wiilka naga dhageysanaysaani waa laanta afka Soomaaliga VOA maalmihii ugu dambeeyay waxa aman xumo ay ka jirtaa waqooyi bari Kenya isniintii ayaa militariga Kenya ay toogteen labo qof oo rayid ahaa markii ay rasaas ku fureen gaari ay dadkaasi saarnaayeen oo marayay degmada Mandera. Dhacdooyinkii ugu dambeeyey kuwii ka horreeyey ee gobolka ka dhacay ayaa dhaliyay walaac xooggan oo la xiriira weerarada Al-Shabaab. Wariyaha V O A Chil Gray ayaa arrintan kala sheekaysatay dadka wax daruusa. Haddaba wariyahayga Axmed Cali Sheekh ayaa warbixintaasi noo soo koobaya.
Gobolka Mandera ee ku yaalla waqooyiga bari ee fog ee Kenya ayaa toddobaadyadii dhowaa la kulmayay weerar isdaba joog ah. 21-kii Diseembar, maleeshiyada Al-Shabaab ayaa weeraray baabuur rakaab ah, waxaana kadib ay isku dayeen inay dadka rakaabka u kala qaybiyaan muslimiin iyo kristan. 6 maalmood kadib, maleeshiyadaas ayaa dilay 2 sarkaal oo booliis ah, waxaana sidoo kale ay dhaawaceen kuwa kale. Maalinkii xigayna, askarta Kenya ayaa dilay 2 qof oo ay sheegeen inay ku tuhmeen inay hub wateen, waxaana ay sidoo kale dhaawaceen 3 kale. Rabshadahan ayaa ah kuwii ugu dhowaa ee ka dhaca gobolka Kenya ee xuduudda la leh Soomaaliya. Hase yeeshee, sanad ka hor Al-Shabaab ayaa waxa ay dileen 28 qof oo aan muslim ahayn, kuwaasi oo saarnaa baabuur rakaab ah u safraya magaalada Nairobi. Richard Tuta waa khabiir dhinaca ammaanka gudaha iyo kahortag argagixisada ah oo ku sugan Nairobi, waxaana uu ka hadlayaa sababta kordhisay weeraradan.
So those who are intending to attack those areas, they have realized that there are some soft spots.
Kuwa damacoodu yahay inay weeraraan goobahaas waxay garowsan yihiin inay jiraan goobo jilicsan iyo daldaloolo ka muuqda habka ammaanka ee Mandera.
Qaar ka mid ah daldaloolahaas ayaa suurtagal ay tahay inay yihiin awoodaha sirdoonka Kenya oo xadidan marka ay timaado inay si degdeg ah uga falceliyaan xogta ay helaan. Mawenda Mbijiwe oo ah madaxa shirkadda Ion Security oo ah shirkad ka talo bixisa kahortaga argagixisada oo fadhigeedu yahay Nairobi ayaa sheegaya in bulshada sirdoonka ee Kenya aysan haysan waxyaabihii u baahnaayeen sida hubka iyo jeebadaha dadka gacmaha looga xiro.
So they are still operating like they were 2-3 years ago.
Waxay u howlgalayaan sidii ay u howlgali jireen 2 ama 3 sano ka hor, oo marka ay arkaan qof ay ka shakiyaan gacanta unbay ku tilmaamaan.
Tuuta waxa uu sheegay in kala jabka Al-Shabaab ee Al-Qaacida iyo Daacish ay u kala jabayaan ay tahay loolan ay ugu jiraan inay ku muujiyaan saameyntooda. Tani waxay calaamad ka geysan kartaa, ayuu yiri, inay sharaxaad ka bixiso weerarada kordhay ee dhowaanahan ka dhacay magaalada Mandera.
So when they compete against each other for relevancy and
marka ay labadoodu ku loolamayaan saameynta iyo waxqabadka, waxay noqdaan kuwo daran, waana taas sababta aad u arkayso weeraradan sida degdeg ah u kordhay.
Tuuta waxa kale oo uu leeyahay in laga yaabo in weeraradan ay yihiin xeelado ay dareenka ammaan uga wareejinayaan goobo kale.
So that all the attention now is focused in Mandera.
Hadda dhammaan diiradda oo idil waxay saaran tahay Mandera, sidaa daraaddeed waxaa dabcaya ammaanka Nairobi iyo Mombasa iyo magaalooyinka kale ee waaweyn, marka weeraro ayay ka fulin karaan.
Ayada oo taas ay jirto, ayaa haddana MBGW oo ka tirsan shirkadda Ion Security waxa uu ku doodayaa in hay-adaha ammaanka Kenya ay si adag u shaqeeyeen si ay tallaabo uga dheereeyaan kooxaha argagixisada.
For instance, since mid of last year, there has not been a single terrorist attack in the city of Nairobi.
Tusaale, tan iyo bartamihii sanadkii tagay, ma jirin wax weerar oo ka dhacay Nairobi. Wixii markaasi ka horreeyey, waxaa mar walba jira weeraro saf mareena. 2 toddobaad ka hor, waxaa jiray iskuday la doonayay in baabuur rakaab lagu qarxiyo. Hase yeeshee, cidna laguma dilin, cidna laguma dhaawicin. Xaqiiqdii waxaa la sameeyey horumar wanaagsan.
Dadka Kenya ee ku sugan dalka oo idilna waxa ay rajaynayaan in horumarkan uu sii socdo.
Watay dhegeystayaal, warbixintaasina waxay ahayd warbixinta ay soo dirtay wariyaha V O A Chil Gray. Waxaa soo koobayay Axmed Cali Sheekh oo ka hadlaysay markaasi dhibaatooyin muddooyinkii u dambeeyey laga soo sheegayo gobolka waqooyi bari ee Kenya.
Isla arrimahaasi gobolka ayaan ku guda jirnaayo, waxaa socda dadaal ku aadan sidii nabad loogu soo dabaali lahaa xafladda maanta ka dhacday gobolka, gaar ahaan magaalada Garissa ayaa iyana lagu caleema saaray hoggaan dhaqan oo hormuud ka noqda nabadeynta beelaha gobolkaasi ku dirira. Wariyaha V O A da ee magaalada Garissa Maxamed Faarax Shire ayaa wareysi waxa uu la yeeshay Xujaale Daawiye Xujaale oo ah odayaasha dhaqanka iyo mas-uuliyiinta shirkaasi ka qayb galay.
Kolley xilligan maanta la ii caleema saaray ugaasnimada wax badan oo culayskeeda le baa ii yaala aniga. Waxaa ka mid bulshaan hadda maanta isoo qaadatay oo ii caleema saaratay hoggaan. Marka waxay u baahan tahay bulshada la shaqeyn fara badan oo ber kastaba leh. Bulshada markii bulshada la yiraahdo meelo badan bay u qaabsamaysaa, waxay u qaabsamaysaa bulsa caalami oo haddii la yiraahdo meel walba gasho miyi gasho oo magaalo gasho iyo mid haddii ilaahay yiraahdo siyaasad gasho oo kolba meel ayadana u qaloocato oo iska marmaroor badan marka miyi ani midda marka siyaasadeed ee la marmarooriyo ani wax shuqul oon ku sii leeyahay maaha laakiin waqti ay leedahay oon qeybtayda qaadan doono way jirtaa
waxa jirtay in dadkii hadlay ay Hussein in hoggaan nabadgelyo aad tahay oo nabadgelyada aad ka soo shaqeysay gobolka waxa ay ka jiray qulqulatooyin gobnatoore Nadiif Jaamacadan iyo taliya iyo dhamaan dawladdu waxay iminka dhiraan dhirinaysa in la helo dad dhaqan ah oo ka shaqeeya amaanka maxay tahay marka kaalintiinu ka dhaqan ahaan
kaalintanada anaga waxay tahay kaalin nabadgelyo nabadgelyan anaga shaqadanada ah nabadgelyo aan loo soo doortay nabadgelyo ay bulshada noogu talagashay noo soo qaadatay marka xul baanahay dad intii la xushay la yiri nabadgelyada ayaa wax ka qaban kara ya maskax degan le cilmi bayu lahaanine ya dulqaad u leh bulshada anaga shaqadanada barkaas ay jirtaa marka
saddex maalin baa la fadhiyay ilaa 2000 oo qof oo erga oo ka kala timid dhamaan county ga ayaa isku timid ama kula tahay in dareenka ah in hormuud aad u noqon karto nabadgelyada ka shaqeynteeda gobolka iyo isku xirka ee dhaqanka bulshooyinka kala duwan ee gobolkan aad u dhiganto oo aad kaabi karto
kulli waa nasiibkay laakiin waa in sidii aan xaajada marka aan ooga warhelo ugu kululaado aan u qaabilo aan u garto dhanki loo dhigi karo markaas ay ka hadal aan leeyahay hadda saddexda maalin ee la fadhiyay laguma macsuumin oo laguma yeerin shaqana kama gelin uma fikirin laakiin markii intaan u fikiro shaqadaas aan noo taala la yiraahdo waxaan kabaa wax badan inaan ka qaban karo
waatay dalka waxa jiro waxyaalaha hadda la dhiraanirinay uu yahay in laamihii amaanka loo soo dhaadhiciyo odayaal dhaqameedyada loo soo dhaadhiciyo adiguna hoggaamiye ugaas ah oo hoggaamiye dhaqameedyadii kamid ah tahay marka ma kula tahay in dawladdu ay hawsheeda gabtay oo ay u soo gudbinayso hoggaamiye dhaqameedkii inay xaliso shaqadii dawladdu u taalay
kulliyada dawladda waxay ku fikiraysaa inay dadweynaheeda ay kaabaan dawladdana waxaa la dhahaa siba xagga af Soomaaliga iyo dhaqamada adduunka ee sahlan lagu soo dhaqmi jiray markii la fiiriyo dawladda dadweynaha la yiraahdaa aadbo dawladda waa sukuuradka xoogga dalka ee nabadgelyada markii kululaato lagu cararay tahay laakiin aqliyan markii la yiraahdo hal la taliyo duqay dhaqameedka waa unuga laga bilaabo haddii talada dawladda nafteedaba
waa tahay dabcan dastuurka dalka waa saxo nidaamiyan wuxuu ka soo bilaabay duqeyda jifafka ku xiga ilaa madaxweynaha uu ka tagay waa tahay dalka xuduud ayuu leeyahay oo waxa uu xuduud leeyahay dalka Soomaaliya qulqulatooyin ayaa ka jiro maxay tahay waxa kaaga yaalaad isleedahay isku xirka aad ka sameyn karto Soomaaliya iyo Kenya
Soomaaliya iyo Kenya sida badan aniga amrigayga xoolo jirta aan ahaa ma aanan ahayn nin siyaasinimo ku daalay oo dawlad si loo tabamaro ama loo u sheekeeyo amaana sidaas oo kale ku soo daalamaan ahayn waxaan ahaa nin dhaqan ku daalay duureed oo haddii la yiraahdo duurkan baan ku lahayn xafiisyo geed joognimo xaajooyin qallalan oo meel lagu kala cabsado lahayn oo marada la isu hurgufaan annaga ayaan ka talin jirnay oo dad islaayaan kala dhex gelaynay marka meesha hadda xuduudka sida boodhaaga waxaan ii nooga yaalla wax shaqo fara badan maxaade deegaanka dad baa daadsan dadka daadsanna in loo shaqeeyo lagana shaqeeyo u baahan yahay waxaa looga shaqeyni dadku u luguma garaacaayo maslaxaa lagala talini wixii dhulka soo geli baa la dhihi saas u ogaada dhankaas raboot ka keena sidaasay tan annaga hadda noo taala meeshaas inaan ka shaqeyno dawladda indhaheeda annaga u eeg xuduudka
kaasi waxa uu ahaa xujaale daawiye xujaale oo ka mid ah odayaasha dhaqanka oo iyagu shir ku yeeshay magaalada Garissa wariyahayaga ayuuna u warramayay goordhowna waxaa inoo soo socda dood ku saabsan kala aragti duwanaanshiyaha ay kala muujiyeen xeerka cusub ee warbaahinta Soomaaliya balse maxay nooxiga Cabdiraxmaan
wa maasantay saaray maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa shalay gaari laga soo buuxiyay walaha qaraha la beegsaday goob ku taala duleedka magaalada Bar dheere gobolka Gado halkaas ay ku sugnayeen ciidamo isku jira kuwa dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa amsan ee ka socda dalka Ethiopia sidoo kale dagaal ayay ciidamada iyo maleeshiyada Al-Shabaab ku dhaxmaray duleedka isla magaaladaasi Bar dheere hadaba khadka telefoonka ayaan ku wareystay taliyaha ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya General Abbas Ibrahim Gurey oo aan weydiiyey halka uu qaraxo ka dhacay iyo sidoo kale cidda dagaalkii shalay bilowday.
Qaraxa wuxuu ka dhacay 5 kilometar magaalada u jirta oo ciidamada ay shalay ku leeyihiin magaalada dhexdeeda ayuu ka dhacay.
Qaraxaasi ayaa geystay in dhaawaca iyo dhimashada ciidanka soo gaarina waa imisa?
Laayo dhaawaca iyo dhimashada midna soo ma gaarin ilaa waa maxaa? Maamur unbay maxay ku raacay sheegeen nabadkan nabadgudka ee waxa ku raacay caaliga yaan maxay ku raacay sheegeen meel leeyeen maamur unbay la kacay maamur kale waxba maxay ku raacay sheegeen la gaarin waxa ku dhaawac ma ku dhintay ma jiraan
marka jarnaale meesha la beegsaday ciidanka saldhiga oo ahayd maciidamada dawladda federaalka ee maamulka Jubba ayaa ku sugnaa oo kaliya mise waxaa ku sugnaa ciidamo isku dhafan sida kuwan amisana ka socda Ethiopia
sida waxaan tahay ciidamada kuwa Amazon Kenya iyo kuwa Amazon Ethiopia waa degan iyo ciidamada maxaa kula Soomaali inta way degan waa wada shaqeeyaan way ku sugnaayeen meesha ayada laakiin fariifka ciidanka kama dhicin waa meel jido baabuur uu marayay wax yar oo ay gacan ku sameeyso oo shambeeyaan oo la geeyay oo saas u soo noqonbaleen weeyaan
marka wax dhaawaca muusan gaarsiin ciidamadii isku dhafnaa Amazon iyo dawladda iskugu jiray halkaa ku sugnaa ayaan u fahmay saas miyad jarnaale
may waa sidaas weeyaan maxaa ku raalay wax dhiba kama gaarin baabuur baa lug maxaa ku raalay oo ka bankarin doodi baa uu kana wax ma gaarin ayadana maxaa ku raalay kuma dhamaan dhaawacan kuma noqon
sidoo kale waxaa dhacay dagaal dagaalkaasi meedika qaaday mise maleeshiyada Al-Shabaab baa idigu soo qaaday
dagaalkaasi aan laga qaadnay waa la mid lagu sifeynayo si ay ugu soo tahay gobolka Gedo degmooyinkiisa oo dhan gacanta ay ku jiraan inta badan waa jirtay tiirooyin gacanta aan lagu haynin nimankan nabadgelyo ay ku dambeeyaan waa sifeyntii dib loogu sifeynayo baraha tiirooyinka oo ay ku sugan yihiin anagaana maxaa ku raawan kasaas yaa qaadna
waxaa jira taliye warar sheegaya in horjooge kartirsanaa maleeshiyada Al-Shabaab uu ciidanka isku soo dhiibay in arrintaasi ma jirtaa hadday jirtana muxuu goormay isu soo dhiibay oo ciidanka u yimid
ama mashii la ahaado ama askari caadi ha ahaado inta badan waa isu soo dhiibaan nimanka kale maxaa ku raacay sheekada Al-Shabaab asbuucaan baa u dambeysay maxaa ku raacay sheekada wax isu soo dhiibo waa isu soo dhiibaan maalin walba oo maxaa ku raacay sheekada mid kale oo kuma sugno wax muqdisho loo sii gudbiyo iyo waxaa ka degdeg ku soo booqo lagu hayo weynayn
waxaad sheegtay inaad wadaan ololo ballaaran oo qaybaha markaasi weli ay maleeshiyada Al-Shabaab kaga sugan tahay gobolka Gedo aad doonaysaan inaad ku sifaysaan in haddana waxaa sidoo kale la socda cabashooyin degmooyinkaad gacanta ku dhigtay in ciidamadu ay shacabka dhibaato gaarsiiyaan sideed arrintaasi xal ugu helaysaan si aad markaasi ugu guulgaadhaan howlgalkan aad wadaan haddii shacabkiiba ay cabanayaan taasi maysan caqabad inagu hayn
maya shacab cabanayo ma jiro maanan arag waxay ka cadan jireen waxaa kooxahaas nabadgudka yay ahaayeen ciidamadoodii baa u yimid waxay shideenna kumaa qabaan iyo kuwa nabadgelaalinta Amazon waxooda way weejeeyeen wax hadda shacab soomaaliyeed oo cabanayo wax ku faraxsan mooyaane gudina maan la arag ma fila inay jiraan ama laaki doono
wagarta jarnaale laakiin su-aasha haddaan si kale u dhiga waxa weeye deegaanada qabataan waa laidin soo dhaweeya oo taas iyadu laba cali iskuma sheegayso laakiin waxaa garab socda dhibaato ciidamadu ay geysanayaan dhibaatadaas xal ma u raadinaysaan su-aasu waa taas
waa kuusha waxaan ku yiri dhib hadda shacabka loo geysa ma jiro cabsiyanaan laheyd inaan lagaaga waramin aad joogto aaga fiicnaan laheyd ciidamada waa dadkoodii iyo dalkoodii wey waxay dhexay maadeen waa hooyooyinkoodii waa aabayaalkood waa walaalahood si hadda ciidamada ay kaga caban karaan maxaad baa u jeclay inayna jirin taas ayada wax jira ma aha
watay dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa taliyaha ciidamada dowladda federaalka soomaaliya gobolka Gedo jeneraal Cabaas Ibrahim Gurey oo khadka telefoonka igu warramayey oo ka hadlayay qarax lala beegsaday ciidamada iyo dagaal dhexmaray ururka Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ka dhacay duleedka magaalada Bar dheere gobolka Gedo
VOA.
waxay habeen wanaagsan dhageystayaal qaybaha dambe ee daacadda waxa aad ku maqli doontaan doodii gaabneed barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo hay'adda CBJ ee fadhigeedu u yahay magaalada New York ee dalka Mareykanka oo sheegtay in sanadkan si dhamaanaya 69 suxufi lagu dilay dunida kuwaas oo 28 ka mid ah ay dileen kooxaha mintidiinta hase yeeshee bal markii hore qodobadii wararkayga ugu waaweynaa aan dib idin maqashino waxa maanta magaalada Muqdisho ka anbaxay ergeyga gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay Soomaaliya Nikkei oo waqtigiisa shaqada ay ku agtahay maalinta Qamiste 7-aadkan Nikkei ayaa wareysi uu siiyay idaacadda VOA da waxa uu ku sheegay isagoo ku sugan magaalada Nairobi inuu amaanay guud ahaan ba guulaha ay dawladdu ka gaartay dhinaca hirgelinta nidaamka federaalka ah iyo Al-Shabaab in laga riixay dhul ballaaran oo ay horay u haysteen hadalladiisii wareysigana waxaa ka mid ahaa
Ra'iisul Wasaaraha dalka Iraq Haider al-Abadi ayaa maanta salaasaha booqday magaalada Ramadi ee caasimadda gobolka Anbar kadib markii ciidamadu ay la wareegeen gacan-ku-haynta magaaladaasi telefishinka ku hadla afka xukuumadda ayaa wariyay in ra'iisul wasaaruhu uu tagay magaalada walow san faafahin dheerada ka bixin sirkaal ka tirsan ciidamada Iraq ayaa wakaaladda wararka AP u sheegay in ra'iisul wasaaruhu la kulmay saraakiisha amniga gobolkaasi ciidanka Iraq ayaa maanta si rasmi u sheegay inuu la wareegay gacan-ku-haynta magaalada Ramadi inkastoo duleedka magaaladaasi laga maqlayay rasaas goos-goos ah
Xeer ilaaliyaal u dhashay dalka Belgium ayaa waxa ay sheegeen maanta in booliisku u gacanta ku dhigay 2 qof oo la sheegay inay maleegayeen weerar argagixiso inta lagu guda jiro maalmaha fasaxa. Mas'uuliyiintan ayaa waxa ay sheegeen in booliisku u soo helay cadeymo muujinaya in labadaasi qof ay iyagu maaganaayeen inay fuliyaan weerar habeenka uu soo galay sanadka 2016 ee cusub. Labada qof ayuu booliisku gacanta ku soo dhigay Axad iyo Isniintii la soo dhaafay iyadoo booliiskuna ay sheegeen in goobaha laga soo qabtay dadkaasi ay ka soo heleen labiska ay qaataan maleeshiyada ururka ISIS iyo waxyaabo kale oo ay ku qoran yihiin erayo propaganda u ah kooxdaasi ISIS.
Ugu yaraan 20 qof ayaa ku dhimatay 20 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii uu qaraax ismiidaamina ka dhacay magaalada Mardan ee dalka Pakistan. Magaalada Mardan ayaa ku taalla waqooyi galbeed magaalada kaga beegan magaalada Islaamabad iyadoo qaraxan uu ka dhacay banaanka hore xafiis dawladdu ay leedahay oo qaabilsan soo saarista warqadaha aqoonsiga taliya ku xigeenka booliska ee magaalada Mardan Saciid Wasiir ayaa warbaahinta u sheegay in qofka isa soo miidaamiyo watay mooto ama dugdugley taasuu ka soo buuxiyey walxaha qaraxa kadibna uu ku dhuftay albaabka hore ee xafiiskaasi
habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal idaacadda caweysnimada waxa idin la socodsiinaya Cabdiraxmaan Xuseen Furay anigu ah Saare Cabdi Axmed bal aynu gudagalno qodobada qaybaha dambe aad ku maqli doontaane hay'adda difaaca ama difaaca suxufiyiinta caalamka ee fadhigeedu u yahay magaalada New York ee dalka Mareykanka ee Committee to Protect Journalists ayaa waxa ay sheegtay in 69 suxufi sanadkan lagu dilay dunida kuwaasoo 28 ka mid ah ay dileen kooxaha mintidiinta wadamada ay ku dhinteen suxufiyiintaasi ayaa waxay u badan yihiin Syria, Francisca waa wadamada ay ku dhinteen suxufiyiintaasi ayaa waxay u badan yihiin Syria, Francisca iyo Brazil labada suxufi ee ugu dambeeyayna waxay ku dhinteen Syria iyo Somalia warbixintan waxa ay noo diyaariyay Axmed Cali Sheikh
Ururkan fadhigiisu yahay magaalada New York ayaa sheegay in dalka Syria uu mar kale noqday dalka lagu dilay suxufiyiintii ugu badnaa inkastoo oo tirada suxufiyiinta ee sanadkan lagu dilay oo ahaa 13 ay ka yareeytay sanadkii hore. Joel Simon oo agaasimaha CBJ ayaa sheegay in wariyaasha ka shaqeynaya Syria iyo goobaha kale ee xagjiriintu ay ku sugan yihiin ay yihiin kuwa aad u beelahan marka la eego xogta ay soo ururiyeen. صحفيين تستند كان أيدين كوها حق جرك آم وحا كجرا سديد صحفي أو لقود للويرر بشي جانوري لقو قاليم حارون تا ورقيز كتشارلي هبدو اي مقالة دا باريس كدي ماركي ورقيز كاس او دابعي ساوي رو اي شايقان اني كما تلين نبي محمد نباد قليو اي نحاليس كور كيسا آهاتي كواحد ألقى عدد جزيرة ديال كعربيد ايا شايقاتي منسولي دا ويرر كاسي او لابنين اوه بيسان اي كدلين لابي طبان قف bishii Oktoobar laba suxufi oo Siiriyaan ah oo kala ah Faris Hamdi iyo Ibrahim Abdul Qadir ayaa waxa dilay kooxda Daacish inkasta oo qaar ka mid ah dilalka suxufiinta ay ahaayeen kuwa dhacay ayagu wariyasha ay ku jiraan ka soo warramida goobaha dagaalka ayaa haddana waxa jira dhowr suxufi oo la dilay kadib markii ay ka hadleen arimo xasaasi ah CBJ ayaa waxa ay sheegtay in 28 ka mid ah suxufiinta la dilay sanadkan ay heleen hanjabaado dil ah ka hor inta aan la dilin sagaal iyo lixdan ka suxufi ee la dilay sanadka 2015 ayaa waxaa ka mid ah Alison Barker iyo Adam Ward oo u shaqeynaya TV-ga WDBJ ee fadhigiisu yahay gobolka Virginia ee dalka Mareykanka kuwaas oo bishii August uu toogtay nin la shaqeyn jiray oo lagu magacaabo Vester Lee Valagan xilli ay ku jireen tabin toos ah dalalka lagu dilay suxufiinta ugu badan sanadkan ayaa kala ah Syria oo lagu dilay 13 suxufi France oo lagu dilay 9 Brazil oo lagu dilay 6 Yemen oo lagu dilay 5 Suudaanta Koonfureed oo lagu dilay 5, Iraq oo lagu dilay 5, Bangladesh oo lagu dilay 5, Mexico oo lagu dilay 4, iyo dalka Soomaaliya oo kaalinta 9aad kaga jiray liiskan, waxana sanadkan lagu dilay 3 suxufi oo ugu dambeeyay. Allaha u naxariistay Hindiya Haaji Maxamed oo u shaqeynaysey Radio Muqdisho oo Muqdisho lagu dilay 3 December ee sanadkan. Waxaa sidoo kale Soomaaliya lagu dilay Mustafa Cabdinuur oo ah wariye madax banaan oo Muqdisho lagu dilay 1 November ee sanadkan. Daud Cali Umar oo isna ka tirsan Radio Baydhabo ayaa waxa 29kii April lagu dilay magaalada Baydhabo. Dhinaca kale baarlamaanka Soomaaliya ayaa shalay ansixiyay xeerka saxaafada lagu dhaqayo oo ka kooban 42 qodob. Xeerkan waxa soo dhaweeyay ururka suxufiinta qaranka, waxaase dhinaca kale walaac ka muujiyay qaar ka mid ah suxufiinta. Qodobada walaaca laga muujiyay waxa ka mid ah in cidii ku xadgudubtay xeerkan la saarayo ganaax lacageed oo u dhexeeya 500 ilaa 3000 oo dollar. Qodobada kale ee suxufiinta walaac ay ka muujiyeen ayaa waxa ka mid ah in wasiirka warfaafinta uu soo jeedinayo xubnaha guddiga saxaafadda inkastoo haddana xeerkan ay ku caddahay in 9 xubnood ay 3 ka imaanayso saxaafadda madaxa banaan 3 bulshada rayidka 3 ay ka imaanayso warbaahinta dawladda qodob kale ayaa sheegaya isna in qofka suxufiga noqon kara uu yahay qof kasta oo leh aqoon jaamacad saxaafadeed kana gudbay imtixaanka suxufiga waxa kale oo isla qodobkaas ku cad in shaqaalaha kale ee aan ahayn suxufiga ku hoolan saxaafad iyo warbaahinta lehna waay aragnimo iyo aqoon la xiriirta xirfadooda iyaguna uu xil ka saaran yahay dhowrista shuruucda saxaafadda waxaana la siinayaa dhowrista uu leeyahay qofka suxufiga ah guud ahaanse xeerka waxa uu ku saleysan yahay qodobka 18aad ee dastuurka Soomaaliya oo damaanad qaadaya xurriyadda hadalka iyo fikirka iyo madaxbanaanida warbaahinta.
Axmed Cali Sheekh ayaa noo soo jeedinaya warbixintaasi CBJ. Waatahay markale habeen wanaagsan haatanna ku soo dhawaada doodi gaabneed Cabdiraxmaan Xuseen Furre oo barbarkeega midig fadhiya ayaa inoo la socodsiinaya.
Waxaan wanaagsan dhigaysta ku soo dhow xubinta dooda gaaban. Xubnaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa meel mariyay xeerka saxaafadda ee dalka Soomaaliya iyadoo xeerkan ay horey golaha wasiiraduna u soo ansixiyeen. Xeerka saxaafadda ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ah mid soo maray siyaabo kala duwan iyo xilliyo kala duwan iyadoo ay jireen qodobo dhowr ah oo muran dhaliyay oo la isku fahmi waayay islamarkaana guddiga madaxa bannaanaa iyo golaha baarlamaanka guddiga u qaabilsan warbaahinta iyo isgaarsiinta ay ka doodeen. Haddaba xeerkan cusub ee markaasi la meel mariyay ayaa markiiba warbaahintu ay ka biyadiiday iyadoo magacowday qodobo dhowr ah oo ah kuwa ay markii hore cabasho ka muujiyeen in dib xeerkan loogu soo daray. Waa xubinta dooda ee maanta, waxaana igala qayb galaya guddoomiyaha guddiga warfaafinta boostada iyo isgaarsiinta ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Cabdi Xaaji Cabdullaahi iyo agaasimaha idaacadda Star F M Ismaaiil Sheekh Khaliif, horeyna uu ahaa guddigii madaxa bannaanaa ee soo qaada dhigay islamarkaana ka dooday xeerka saxaafadda Soomaaliya.
aan ku hormaro gudoomiyaha guddiga baarlamaanka ee warfaafinta iyo boosada isgaarsiinta. Gudoomiye, waxaa la meel mariyey xeerka saxaafadda, bal arintaasi baarlamaanku markii aad aragteen maxaad ku soo darteen, maxaase ka dhinteen, maxaase u aragtaan markaas inuu muhiim yahay, maxaase hadda keenay in la meel mariyo?
Wallaahi waxa weeye annaga de guddiga qolkiina loo soo gudbiyey, xukuumadda soo gudbisay, guddigu arrintaa uu ka dooray, madaxuna yacni qodob baanan uga hadalay. Waxaanan u aragnay wixii u baahan in wax lagu kordhiyo waa ku kordhinay. Oo yacni waxa weeye waxaan filayaa wixii naloo soo gudbiyey inuu ahaa soddomeeyo qodob, afartameeyo aan ka dhignay annagu, laba iyo afartan qodob baanu gaarsiinay. Taa micnaheedu ay tahay qaarkood inaanu kala furfurnay, yani hal meel qodob ku urursanaa inaanu laba qodob iyo saddex iyo wax ka dhignay. Kolka fikirka aanu raacaynayna waxa weeye qodobka dastuurka, qodobka 18-aad ee dastuurka
waan gartay,
iyo heshiisyada caalamiga ah ee ay Soomaaliya xubinta ka tahay la xiriira warfaafinta.
Waa mahadsantahay.
Kolka halkaas aanu ku geesgaraynay iyo xuquuqda saxafiga iyo saxaafadda guud ahaanba.
Waan gartay. Waxaan siinayaa agaasimaha Ismaaciil. Adigu waxaa jira qodobo dhowrood tilmaantay inay yihiin kuwa si uun aan marka u anfacayn warbaahinta iyo xarumaha warbaahinta. Maxaa qodobadaas ka midood markaas xildhibaanka kaga duwan tahay?
Waad mahadsan tahay Fure. Intaanan u gelin qodobada aan adeegsannahay annaga haddaan nahay saxaafad ahaan, waxaan rabaa inaan xusuusiyo dhegeystayaasha iyo gudoomiyahaba guddigii kasoo shaqeeyay markii hore xeerkan saxaafadda intaan la horkeenin golaha wasiirada ama golaha xukuumadda, wuxuu ahaa guddi 16 qofood ka kooban oo aniga aan ka ahaa guddoomiye ku-xigeen oo muddo 4 bilood u fadhiyay xeerkan markii hore soo diyaarintiisa. Marka xeerkan intiisa badan aan soo diyaarsan, marka laga reebo dhowr qodobo oo annaga aan dhalisanayn oo la adkeeyey markii xukuumadda la horgeeyey oo wax laga bedelay oo laga dhigay xeerar macnaha qodobo aad u culus oo ku adag xorriyadda saxaafadda, marka laga reebo intiisa badan horta waxaan soo qoray annaga aan ahayn 29 qodob inuu ahaa ayaan filayaa markii hore fadana la gaarsiiyey golaha wasiirada markii loo gudbinayay guddiga uu madaxda u yahay xildhibaan Cabdi Xaashi. Marka qodobada annaga aan marinayno waxaan tusaale usoo qaadan karaa garaac ayaa ku jira meeshan oo aad ogtihiin duruufaha ay ku shaqeeyaan saxafiyiinta oo xagga dhaqaalaha iyo xagga marka laga hadlayo amniga iyo cid maanta dabaanad qaada malaha ee saxafiyiinta 2019 ilaa iyo hadda 90 saxafi ayaa lagu dilay dalka Soomaaliya, intooda badanna
muqdisho
ayaa lagu dilay. Marka iyagoo inta badan mudnaanta aan la siin bal ammaanka iyo badbaadada saxafiyiinta iyo waxaa laga yaabaa in ganaax laga hormariyo, la ganaaxayo ilaa iyo $3,000 lagu ganaaxayo qofkii saxafi oo qalad uu ka dhaco. Taana marka waxyaabo badan oo anshax marin u baahan oo keliya ayaa waxaa laga yaabaa in wariyihii uu ku mutaysto ilaa iyo $3,000 oo ganaaxa.
Haddii
ganaaxa uu bixin waayana waxa daba yaalla waad garan kartaa, waxay noqonaysaa in xabsi ah loogu bedelo iyo ciqaab kale. Waxaa kaloo ka mid ah golo ayaa jira golaha saxaafadda qaranka amaba guddiga saxaafadda qaranka sida hadda ay u dhigeen xildhibaanada baarlamaanka gaar ahaanna guddiga warfaafinta iyo isgaarsiinta uu gudoomiyaha u yahay xildhibaan Cabdi Xaashi. Ka marka 9 xubnood ayaa laga dhigay, 9 xubnood saxaafadda gaarka loo leeyahay waxay ku leedahay 3 qofood oo keliya ama 3 xubnood, marka 6 xubnood oo kale waxay ka kala socdaan dhinaca wasaaradda warfaafinta iyo
ururada bulshada rayidka
societyga oo laga keenay.
Markaigana
waxa uu maamuli doono ama howlaha uu qaban doono waa howlihii saxaafadda. Waxaa kaloo ka mid ah qodob oranaya macnaha idaacadda ama xarunta warbaahineed amaba wariyaha waa la xiri karaa haddii loo arko inuu khatar ku yahay amniga qaranka, kaasoo kale amniga qaranka in qeexitaan u baahan
karaa
qorayaa la joojiyaana banaan la
jiitaana banaan.
Waxaa ka mid ah
qodobada kale oo usoo noqonayna balansiino marka gudoomiye inuu ka jawaabo haye gudoomiye dhowr qodob oo uu sulugsan yahay ku weydiiyey bal jawaabteeda aad iskale
maqlaye qodobada
haye
protokolka ugu horeysa ma jirto way dhici jirtay in wasiirka ama ninka maxuu ahaa wariyaha la xiro iyadoon yacni maxkamad iyo xukuna la geeyo ama meeshii shaqadaba la xiro. Horta taa anagu waxaanan midi haddii uu wariyuhu
uu yacni dembi uu galo maaha toos cid u xiraysaa ma jirto. Waxa weeye waa in lasoo cadeeyaa oo kolka maxkamad keliya ayaa waaran maxkamadeedun baa lagu xiri karaa. Yacni cid iska xiri kartaa ma jirto, hadday noqon lahayd weriye iyo hadday noqon lahayd meel shaqada. Horta taasi taas weeye oo ma jirto, ma jirto meel odhanaysa waxa weeye waa la yska xiraya, taa anagu ma ogin. Ta kale wuxuu ka hadlay lacag yacni ganaax 3,000 iyo wax la jira. Waxaa jirtay oo naloo soo gudbiyey oo xukuumaddu noo soo gudbisay annaga, kolka qofku uu khalad sameeyo been sheego ama uu waxaa lagu ganaaxayaabaa layidhi 3,000 ilaa $5,000. Arrintaa annagu waa dhinnay. Weliba waxa weeye wariyayaasha ayaanu nidhi wasaaraddu hanoo shiriso madax bannaan kulligood waa yimaadeen. Waxaanu hor dhignay xeerkii oo aanaan akhriskii labaad gelin. Waxaan nidhi waxaad yeelaysaan wixii aad akhrista, wixii aad isleedihiin ee aad ku kordhin kartaan ama aad diidan tihiin, waxaan rabnaa inaad taladiina soo jeedisaan.
Waan gartay
3 qof oo wakiil idinka ahna ay noo keenaan. Wixii noo keeneen waa tixgelinay. Kolkaa taa ganaaxa halkay ka ahayd 3,000 ilaa $5,000. Waxaan nidhi 300 ilaa 3,000 oo shilin Soomaali u dhigma ayaanu horta taana nidhi. Oo kolkaas ma ay jirto lacagta uu hadda wariyuhu sheegayaa, ma ay jirto.
Waan gartay.
Ta kale siday u dhigayaan anagu uma aragno. Waxa weeye guddigu waa 9 xubnood, 3 unbaa xukuumadda ah, laakiin 3 wariyaasha madaxa bannaan iyo 3 civil society-gu waa isku mid, isku sidaan u aragnaa. Dowladdii ma matalaan? 3 civil society-gu
Ismaaciil Haye, waxyaabaha kale ee salugsan tihiin ee gudoomiyaha aad hordhigaysad maxaa ka mid ah arrintan ku salugsan tihiin idinku ka warbaahinahay?
Gudoomiyaha hadda hadalkiisa waxaa ka mid ahaa $300 ilaa iyo $3,000 shilin Soomaali u dhigma. Haddii shilin Soomaali laga dhigo iyo haddii dollar laga dhigo, marba haddii u dhiganto lacagtaas $3,000 waad garanaysaa qiimihii. Horta markii kulanka ay la yeesheen wariyayaasha guddigii saddexdii xubnood oo loo xil saaray inay la kulmaan guddiga warfaafinta ee baarlamaankan ka mid ahaa, annagaa la kulanno u tagnay, cabashadeenana waan u gudbinay. Laakiin cabashadii waxaad u maraysaa in wax badan aan laga tixgelin oo marka laga hadlayo xagga badaha ciqaabta oo kale. Annaga weli waxaan taagannahay ilaa lacag $3,000 u dhiganta. Marar badan qofka haddii uu gab ka dhaco waxaa laga yaabaa waxyaabo ku aadan anshaxa inay tahaa laga yaabaa. Marka ethicska waxa loo yaqaano ama anshaxa ayaa mararka qaar xallin kara waxyaabo badan oo gafa oo ka dhaca saxaafadda. Waxaa laga yaabaa marka in xaruntii warbaahinta hadduu gab ka dhaco ama war ay sheegtay uu beenoogo in micnaha raaligelin ay ka bixi karto. Haddii raaligelintaas warkaasna ay beeniso ama ay tiraahdo warkaas raaligelin aan ka bixinayna, taas ayaa ku filnaanaysa in marka hore saas lagu koobo haddii intii ganaax iyo xabsi la aadi lahaa. Marka waxaan u aragna waxay tahay sharcigii inuusan noqon mid cabsi gelinaya oo wariyaashii hadhow shaqadooda ka hor istaagi kara.
Intaas ayaan kusoo koobaya xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana igala qayb galay gudoomiyaha guddiga warfaafinta, boosada iyo isgaarsiinta ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, mudane Cabdixaaj Cabdullaahi, iyo agaasimaha idaacadda Star F M hore nooga tirsanaa guddigii madaxa bannaanaa ee qaada dhigii islamarkaana soo lafaguray heerka saxaafadda ee dowladda federaalka Soomaaliya, Ismaaciil Sheekh Khaliif. Intaynu mar kale kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo.
xubintaasi dooda gaaban Cabdiraxmaan Xuseen Fura ayaa nala socodsiinaya. Cabdiraxmaan
sahray mar kale mahadsanid. Haatana dhegeystayaasha, waxaan markaasi ku soo dhoweynaa inay nala dhegeystaan barnaamijka Umuuraha Maraykanka. Waxaa soo diyaariyay halkana ka soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
ku kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Dhaqaalaha Maraykanka ayaa hadda ku jira xaaladii ugu caafimaadka badnaa, iyadoo sidaasi jirto ayaa haddana ku dhowaad 500,000 qof la sheegaa inay hoyla'aan yihiin. Rubuc dadkaas ka mid ah ayaa caruura, iyadoo 50,000 oo ka mid ahayna ay horey uga tirsanaan jireen ciidanka Maraykanka, kuwaasi oo ka soo qayb qaatay dagaaladii uu Maraykanku dalka dibaddiisa ka galay. Haddaba bal inta aynaan eegin xaaladda saboolnimo iyo hoyla'aaneed ee dadka Maraykanka qaarkii hadda ay ku nool yihiin, bal aynu eegno meesha uu dhaqaalaha dalku hadda taagan yahay. Waa kan Xareed Max oo shahaadada PhD-ga maadada dhaqaalaha kaga diyaariya jaamacadda Southern Illinois University.
Sandaro, waa mahadsan tahay. Dhaqaalaha Maraykanka sida la socotidba, maalin hore bangiga dhexe ee Maraykanka wuxuu sameeyey inuu interest rate-ka ama oo kor u qaaday, taasoo macnaheedu tahay waxa waa dhaqaaluhu soo korayaa. Waxaa awal hoos lagu dhigay lacagta oo interest rate-ka hoos lagu dhigay, waxay ahayd in dadku kala deynsadaan lacagaha ay u fududaato. Markii arrintaasna waxaa la sameeyey markii dhaqaaluhu oo sanadka 2008 uu hoos u dhacay, dhaqaaluhu marka hadda waxay maraysaa shaqo la'aantu 5%. Taa macnaheedu waxa waaye wuxuu maraa heerkaas, waa heerka caadiga ah markuu dalku dhaqaalihiisu fiican yahay. Taasaa waxay keentay in bankiga dhexe uu dhaho waa bedelaynaa. Marka arrintii wax lagu kala iibsanayay ama interest rate-ka wax lagu kala iibsanayay, in kor wax yar loo qaado. Marka dhaqaalaha Maraykanka waxaa la dhihi karaa si aada iyo aada ayuu ugu fiican yahay markii loo fiiriyo markii hadda Obama uu dalkii madaxtinimada qabsanayay meeshuu maraayay.
Labada xisbi ee ugu waaweyn siyaasadda Maraykanka ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ayaa la sheegaa inay u kala gacan furan yihiin taakulaynta dadka saboolka ee dalka gudihiisa ku nool. Xisbiga dimuqraadiga ayaa loo tiriyaa inuu yahay ka ku wanaagsan taakulaynta dadka aan waxba haysan, maadaama uu haddaba xisbigan aynu sheegnay uu xilka dalka soo hayay 7 sano ee lasoo dhaafay. Sida aynu soo xusnayna, uu dhaqaalihii dalku wanaagsanaaday waa kuwee barnaamijyada ay dowladdu ugu talagashay dadka liita. Waxtarka barnaamijyadaasise intee buu leegyahay?
Maraykanka waxa la yiraahdaa waxaa jira safety net, ama waxaa jira waxyaabo dadku hadday ka hooseeyaan habka loo cayimay dadka faqiirka ah, hadday ka hooseeyaan waxyaabo la siiyo, ama ha ahaatin cunto, ama ha ahaato guryaha oo kiradooda laga kabo, ama ha ahaato ilmaha oo waxyaabaha daycare-ka dhaawac meelaha la geynayo dowladdu ay kabto, taas horta waa jirtaa. Laakiin arrimahan oo dadka gurya la'aanta ama homelessness wax loo yaqaano, waa dhibaato ka jirta dalalka hormaray oo guud ahaan Maraykankana aad bay ugu jirtaa. Inta badan waxaa keena qof awalba guri kiraa degan oo shaqeeya, laakiin aan waxba lacag gooniya meel u taala isa jirin. Hadduu qofkii xanuunsadoo kale inuu guri laga saaro, hadduu qofkii ay kawso qaad 2 qofood isqabay ay isfuraan, Maraykanka ma fududo arrintaas, sababto dhaqaalihii wixii baa lasoo dagaalaya in ayadana ay taa dhacdo. Dadka dagaalada kasoo noqdo kale maskixiyan markii xoogaa ay wax soo gaaraan in ayagana ay arrintaa galaan, taas baa qayb weyn ka ah. Waxaa jira sharci oo dowladda dhexe Maraykanka federaalka oo 1987 la sameeyey oo loogu talagalay in gobollada iyo hay-adaha aan dowliga ahaynba ay soo weydiistaan dowladda dhaqaale si ay u caawiyaan dadkaas. Marka dowladdu sharcigaas waxaa la sameeyey 1980s, waxaana loo sameeyey oo ku jawaab u ahayd un xilligaas waxaa jiray xilli waxa ahayd oo Ronald Reagan dalka haystayo, isbeddel dhaqaalo tiro badan baa dhacayay oo waxa waaye waxyaabo badan oo caawinaya dadka masaakiinta ayaa meesha laga saaray. Markii laga saaray, taa waxay keen dad badan inay ku dhacaan arrinta ay booshaas oo ku dhacaan oo dhibaato badan soo gaarto. Taas baa marka waxa waaye weli waa dhibaato jirta, laakiin programka uu weyn oo jira waxa waaye waa sharcigaas hadda oo dowladda xaggeeda markii laga hadlo, sharcigaas waxa waaye hadda kor la meel mariyay.
Haddii haddaba xisbiga dimuqraadiga la siiyey sumcadda ah inuu u wanaagsan yahay dadka liita, sidee baa xisbiga kale ee jamhuurigu u arkaa sida dhibtan jirta loo yarayn lahaa?
Jamhuurigu inta badan ayagu dowladda inay faraha la sii gagasho waxyaabahan qof dadka la caawinayo iyo waxyaabahan loo yaqaano social service-ka waxay ka qabaan shaki badan oo wixii aaminsan yihiin waxaanu inay noqoto waxyaaba oo meesha hoose ama magaalada hoose haato ama gobolka haato waxa laga maamulo. Marka jamhuurigu caadiyanba wixii kasoo horjeedaanba dowladda dhexe program iyadoo ay wado ay leedahay waxbaan ku dhibaato dalka jirtaan ku xalinaynaa. Soo jamhuurigu caqiib ahaan bay u arkaan ba uga soo horjeedaan waxaan. Marka waxaa laga yaabaa inaysan kasoo horjeedaan in la caawiyo dadkan oo guryo la'aanta ah, laakiin maadaama siyaasadoodu guud tahay dowladda dhexe waa inay awooddooda koobnaataa, waa in local ama si hoose oo awooddu meesha hoose laga maamulaa waxyaabahan ayaa in badan keenta inay kasoo horjeedaan. Tan kale waxaa la dhihi karaa oo dad badan ku doodaan oo xataa idaacadaha qaar ay ka hadlaan siyaasadii oo ama 80-yadii Republicanku wadeen oo ahayd in dadka masaakiinta laga jaro waxyaabihii lagu taageeray, inay dad badan keenta inay ku dhacaan guryo la'aantaas ay banaan jiif noqdaan. Marka dad baan ku eedeeya jamhuuriga inay qaybkii siyaasadoodu inay arintaas dadka dhibaatadaas hayso ay kor u qaaday marka.
Laakiin doodtaas ka duwan waxaa qaba xisbiga jamhuuriga oo aaminsan in gacan furnaantu ay dad badan ku keentay inay shaqaysan waayeen, kaalmada oo laga yareeyaana ay dhiirigelinayso inuu qofka fadhiga ka kaco. Iyadoo haddaba doodda labada xisbi ay halkaasi kala taagan tahay, haddana weli waxaa jira dad badan oo ay guri la'aani hayso. Qaar ayaa naadigaasi guri la'aanta ku biira marka shaqadii ay haysteen laga ruqseeyo. Kuwo kale ayaa hooy la'aantu ay ku dhacdaa markii ayna haysanin lacag ku filan oo ay guriga ku karaystaan. Ku dhowaad 50,000 oo dadkaasi ka mid ahay waa dad ciidanka Maraykanka horey uga tirsanaan jiray sidii aynu soo sheegnay. Christopher Cataruza ayaa ka mid ah dadkaasi, waxaana uu ku nool yahay xaafadda Skid Row ee magaalo weynta Los Angeles ee gobolka California. Dhibaatadani ma jirin markii aan ciidanka ku jiray, maxaa yeelay ciidan baan ahaa. Mar alla markii aan ciidanka ka baxo, waxaan moodayay in magaalada oo dhammi ay wada shaqo noqonayso. Arrintu sidaasi ma noqonin, dowladduna dadka ma taakulayso, ciidankii horena kaba sii daran, ayuu yidhi. Gobollada Maraykanka ayaa ku kala duwan tirada dadka hoyla'aanta ee ku kala nool. Xareed Maax ayaa mar kale sharxaya sida gobollada Maraykanku ay u kala daran yihiin marka la eego dadka hoyla'aanta ah.
Markii aan fiirinayay gobollada ku badantahay waa jirta, waxaa tusaale ahaan waxaan arkay Mississippi oo kale, Washington DC oo kale, xataa waxay ku jirtaa meelaha ugu badan oo homelessnimada ka jirto. Mar walbo magaalo qaali ah aad joogto oo magaalo oo aad noloshoodu qaali u tahay, waxaa ku badan dadka guriya la'aanta. Waxaa laga yaabaa gobolka dhexdiisa magaalooyinka waaweyn sida New York kale ama ha ahaato Washington DC oo noloshoodu qaali tahay eriyadaas oo kale, mar walba waxaad arkaysaa dadku inay aad ugu nugul yihiin inay arrimaha homeleska ku dhacay.
Waan gartay meelaha ay ka khafiif ka tahayna
khafiifka taas waxay ku xirantahay tusaale ahaan hadda fiirina gobollada midwestiga la dhaho kaloo sida ama haato Minnesota ama Iowa kale, haato waxaa tusaale ahaan inay 2% 1.5% inaysan ka badnayn homelessnimada, taasna waxay ku xiran tahay gobolka dhaqaalihiisa iyo say u fududdahay in wax laga helo iyo qolada maamusha. Haddii republicankii meeshay maamulaana kaloo inta badan waxaad moodaa inaysan jirin taageero badan la siiyo haddii markii la barbardhigo dimuqraadiga oo kale. Marka inkastoo aanay xaqiiqda dhabta gobol u haynin, haddana guud ahaan waxaan ka arkay waxa waa gobollada oo waaweyn oo magaalooyinka waaweyn laho noloshoodu qaaliga tahay oo ayaa laga ayay u badan taa inta badan in homelessnimo ka jirto.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka oon maanta ku soo qaadanay. Hooy la'aan haysata ku dhowaad 500,000 qof oo Maraykana. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu umaadsan yahay sandheer oo nala socodsiinaya barnaamijka Umuuraha Maraykanka. ee saar dhanka kaalimaha sugaantana fanaanka codka macaane Cumar Sholi.
Latnan kuwaray labadiis ku raagtay libaanti ahada. Sagal kula rayahay leba bejstay subax ba arooski mulaay latnan 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 kuaray labadi
labnaan ku waray labada isjecelay codkaasi baxsan ee Cumar Shoole idaacaddi habeenimo ayuu gabagaba u yahay waa Cabdiraxmaan Xuseen Furre iyo Saara Cabdi Axmed oo idin la isma dhaafnay intaanu mar kale ismaqli doono waxaa si mar dhow idin ku soo maqan barnaamijkii waa go'aankaaga ee ka bogasho wacnisna